Kungs un debes Tēvs, es aizlūdzu, lai Tavs gars mums uzrunātu mūsu sirdis, atvērtu mūsu ausis, lai tas būtu nozīmīgs mūsu dzīvēm par, kā Tu saki, ka šis ir par Kristu un draudzi, ka laulība ir par Kristu un draudzi, un tāpat uzrunā mūs par laulību, lai vai kā tas uz mums attiecās, vai neesam precēti, vai esam precēti. Šobrīd, kā tu saki, tas ir liels noslēpums, dari mums atklāt šo noslēpumu šodien, un es lūdzu, lai tas nāk pa svētību tiem, kas ar katru no mums ir saistīti jebkādā veidā, lai tas svētītu arī daudzus Kristus mūsu Kunga vārdā. Amen.
Amen.
Ja jums būtu, mēs tikko lasījām šo rakstu vietu, un mēs lasām, ka šie vārdi durās acīs, ka sievām jāpakļaujas vīriem. Ja jums būtu šāda frāze jāizsaka vai šāda pārliecība ar pilnu nopietnību modernā darba vietā, kolēģiem jāsaka, es tā ticu un tā esmu pārliecināts. Tas skan stipri neveikli, jau gandrīz vai negatīvi. Trakākais, ka mūsu pašu tāda kristiešu pārliecība, mēs varam tā kā mazliet šaubīties kaut kur pakausī, vai tas tomēr nesamazina vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, vai tas nesamazina vērtību, vai tiešām man, tas ir tas, kam man būtu jātic, vai tas ir kā man jāveido savu laulību, vai tā man uz to jāskatās. Tā vīra puse izklausās, vismaz izklausīšanās ziņā labāk vīriem jāmīl sievas, un tas tā kā izklausās labi, bet tikai tik tālu, ja mēs ņemam šo mīlestības izpratni tādā formā, kā mums vakardien Ed Šīrens dziedāja koncertā tādā mīles balāžu veidā, ka man viņa neprātīgi patīk, kas ir arī ļoti svarīgi, bet kamēr mēs neskatāmies dziļāk, ko nozīmē mīlestība bibliski, ko nozīmē mīlestība pat šajā rakstuvietā, un tāpēc šodien ir iespēja pakāpties atpakaļ Efeziešu vēstulē un pārāk dziļāk, ko nozīmē šīs lietas, kuras ir tieši šajā rakstuvietā iznāk priekšplānā, varētu teikt, paskatīties dziļākas tēmas un, protams, arī pašu rakstuvietu. Mēs paskatīsimies vispirms trīs lielās Efeziešu vēstules tēmas, pakāpjoties atpakaļ pirmajā, otrajā un trešajā nodaļā. Vispirms, mēs Jānis iesāk dievkalpojumā ar šiem pirmajiem diviem pantiem no pirmās nodaļas, kur Pāvils aizgūtnēm vienā garā teikumā, kas ir 14 panti, slavē Dievu par svētībām, kas mums ir Kristū. Ja mēs esam Kristū, tās visas pieder mums, viņš aizgūtnēm nespēja neslavēt. Un viena no šīm svētībām ir tāda, ka Dievs mums atklāja savu lielo plānu jeb nodomu, un ir labi būt tam izredzētajiem īpašajiem cilvēkam, kuram svarīgā persona atklāja savus nozīmīgos plānus. Tu esi iekšā, tu zini, kas notiks. Tu esi iekšā. 9. un 10. pants pirmajā nodaļā. Atklādams mums savus gribas noslēpumu pēc savu labā nodomu, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Dieva plāns ir apvienot visu zem vienas galvas Kristus. Ir galva un viena miesa, kas ir saistīta un visa vienot kopā. Ne tā, kā mēs tagad redzam visu sašķelt un izmētāt, un neviens nevar atrast, ap ko visu apvienot. Tas ir Dieva plāns pasaulē, un to Kristus panāca ar savu augšām celšanos, ka viņš ir dzīvs, un viņš sapulcina savu draudu, savu miesu, kur ir vienoti. Ja viņi ir vienoti ar galvu, tad viņi ir vienoti un koordinēti savā starpā, tāpat kā cilvēka ķermenis, caur savu augšām celšanos un caur to, ka visi ienaidnieki tiks nolikti zem viņa kājām. Viņš jau ir galva, viņš būs galva visam, visi ienaidnieki būs nolikt zem viņa kājām. To mums Dievs atklāja kā saviem bērniem, Kristu. Un ko tas nozīmē uzreiz laulībai? Tas nozīmē, mēs nezinām, kas tieši notiks, kāda būs mūsu nākotne. Daudziem jau, kurus es pazīstu, draudzē no vīriem un sievām, ir bijuši pavērsieni dzīvē, ko jūs nekad nevarējāt iedomāties, kad jūs aprecējāties, jūs varbūt jau dzīvojat citā vietā, kāds dzīvo citā valstī, kāds ir gājis caur kādām grūtībām pēdējā laikā draudzē ir bijis. Dažiem ir bijis, kur laulātais ir gājis cauri nopietnai slimībai un ir bijis jāpastāv un jādomā, kas notiks tālāk. Paldies Dievam visiem, visi ir brīnišķīgi, bet notiek šīs lietas, mēs nezinām, kas notiks vēl tālāk, bet mēs zinām, kāda ir Dieva lielā nākotne, un tādā ziņā mēs zinām, kāda ir mūsu laulības nākotne, ka Kristus ir galva un draudze ir viņa miesa, un ja mēs esam iekļauti šajā miesā iekšā, tad mēs zinām, kāda ir mūsu laulības nākotne, kur mēs ejam, kur mēs būsim. Otra lielā tēma, otrajā nodaļā, ka Dievs ir Kristu salīdzinājis vislielāko iespējamo ienaidu, kāds ir pazīstams. Ir ienaids starp rasēm, starp tautībām, starp dažreiz kaimiņu tautām, starp tautām, kuras vienu otrai kaut ko ir nodarījuši, ļoti dziļi ienaidi, etniski ienaidi. Viens no lielākajiem, kāds ir pazīstams, ir ienaids, kas bija starp jūdiem un pagāniem, labu un sliktu iemeslu pēc. Un lūk, otrajā nodaļā 15. pants un 16. Atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, divus, kas bija pretēji pārradīti par vienu jaunu cilvēku un tā panākdams mieru, un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā. Varbūt šie vārdi jau ar kaut ko savienojās. Vienā miesā viņš radīs no diviem naidīgiem vienu miesu, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Mēs varam iedomāties mūsdienās visnaidīgākos, visgrūtāk savienojumos spēkus, kur ir varbūt rasisms, kur ir nacionāls naids, ka tos var savienot. Mums ir draudzes, kurās ir kopā dažādu rasu cilvēku, un viņi ir vienoti, jo viņi pielūdz Kristu, viņiem ir vienota galva, viņi ir darīti par jaunu cilvēku, vai dažādas tautības kopā draudzē. Draudzē ir šī vienotība, un tas iegūst nozīmi vārdi par vienu miesu. Timotijs Kellers grāmatā par laulību, cik es zinu, viņi tiek arī tulkot latviešu valodā, šobrīd viņi saucās laulības jēga, jeb laulības nozīme, kas ir laulība. Un viņš par šo lietu runā, ka aprecēties tas nozīmē savienoties ar pilnīgu svešinieku. Pilnīgu svešinieku. Mēs zinām, mēs domājam, ka mēs viņu pazīstam, bet jo ilgāk mēs esam kopā, mēs saprotam, ka mēs esam tik un tā, pat vēl pēc daudziem gadiem mēs īstenībā esam sveši cilvēki, un ka mums ir jāmīl citās situācijās vairāk, citās mazāk sveši cilvēks, mums ir jāmīl svešais. Un lūk, spēks mīlēt citādo, mīlēt svešo, ir nāk no tā, ka mēs esam salīdzināti ar Dievu, un savā starpā šis ir avots. Un trešā lielā tēma, un ir vēl daudz, mēs varam paši likt kopā efeziešus, jo šī raksta vieta par laulību nav tur tāda netīšām pēkšņi Pāvelam domas aizmaldās, viņš sāk runāt par laulību, viņš nesaka, tas ir liels noslēpums, tas ir Kristus un draudze, tam ir sakars, viņš par to ir gatavojies runāt visu šo pamatu licis, tas, kā mēs domājam, ir ļoti svarīgi, tas, kā mēs domājam, nosaka īstenībā, kā mēs dzīvojam. Trešā lielā tēma, ko Pāvils runā trešajā nodaļā, ir, ka draudze rāda šeit uz zemes redzamā veidā to, kas ir īstenība debesīs, jeb garīgajā sfērā. Kristus mīlestību un to, ka viņš ir galva visam, jo kur tad to var redzēt? Jo draudze viņam pakļaujās, draudze pakļaujās Kristumu kā galvai. Kur to var redzēt draudzē, redzamajā draudzē no 10. panta, Pāvils raksta, viņš sludina evaņģēliju, ka pēc, lai caur draudzi darītu zinām visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenot Jēzu Kristu mūsu kungā. caur draudz darīt zinām Dievu daudzveidīgo gudrību. Draudzē tas kļūst redzams redzamā veidā. Tie, kas mūsu ģimeni pazīst, zin, ka mums vajadzēja daudzus gadus braukt uz Parīzi, bet uz slimnīcu mēs braucām, bet nelaidām arī garām iespējas aplūkot mākslas izstādes, un Parīzi ir vieta, kur viņas, tur tiešām ir izstādes, kuras ir vērts redzēt, un man iespaidu atstāja kāds franču mākslinieks pagājušā gadsimta, Daniels Bjurens, viņš strādā ar lielu telpu krāsu laukumiem un lielām gaismām, kas tā kā spīd cauri tai krāsai. Un bija izstāde tātad šajā Grand Palais, kas ir tā kā tāda liela augsta pils ar stikla griestiem un gaismu līst iekšā un augšā, pašai krāsainas vitrāžas. Un tur bija, viņš uztaisījis vienu no darbiem, no daudziem darbiem, kur viņš izmantoja gaismu, bija tāds, ka bija zemes apaļš liels, laukums, kas kā spogulis, kuram varēja kāpt virsū, un tu viņam uzkāp virsū un skaties uz leju. Un tas, ko tu redzi, ir tas, kas ir tur, tas, kas nāk no augšu. Tu skaties uz leju, un tu redzi to gaismu, kas nāk uz augšu. Un es to salīdzinu ar to, ka šeit pat skatoties lejā, mēs varam redzēt to, kas ir debesīs. Draudzē var redzēt to, kas ir debesīs. To, ka Kristus ir galva, un to, ka Kristus mīl draudzi, un to, ka draudzi viņam pakļaujās, tas kļūst redzams šeit uz zemes caur draudzi. Starp citu, šis mākslinieks noteikti ir iedvesmojies no senām baznīcām un no vitrāžām. Senie arhitekti izmantoja, bija griezti gleznojumi, bet viņi bija augsti un tāli, un lai mums neatlūst kakls, tad bija uz grīdas bija spoguļi, un varēja tos griezti gleznojumus aplūkot, kas vēstīja kādas debesu ainas, viņas varēja aplūkot, skatoties zem kājām uz grīdas, tur patās. Un kad šīs trīs lielās tēmas ir mazliet atgādināts, mēs gājām cauri Efeziešu vēstuli, atgriezīsimies mūsu rakstu vietā no 21. Panta par laulību. Starp citu, ja tu esi neprecēts un šodien domā, es varēju nenākt šis sprediķis par laulību, īstenībā šī rakstu vieta attiecās uz teviem pilnībā, jo runa jau ir, kā dzīvot pa jaunam Dieva plāna gaismā. Un proti, ja Dieva mērķis ir sagatavot sev līgavu, draudzi, jā, tad laulātiem tas dod apvārsni laulībai, jo ir šī līdzība, bet nelaulātiem ir tas pats apvārsnis. Tā ir svētdarīšana, tā gatavība tai dienai, kad jāstājās kunga priekšā, kad viss tiek apvienots zem vienas galvas. Tas nozīmē arī to, ka, ja tu kā nelaulāts domā, nu, kad pats galvenais būtu man, lai es varētu aprecēties, un ka tad būtu viss piepildīts, tas daļēji tā ir, ka daudz kas būtu piepildīts, bet tā nav lietas būtība. Dievs mūs katru gatavo šim tālākajam apvārsnim, un tāpēc nosaukumā mums ir kristīgās laulības īpašais apvārsnis, un tas ir tai dienai, kad Kristus būs galva visā un pāri visam. Un tas nozīmē svētdarīšanu. Un šīs laulības tēmas tādā veidā attiecās uz ikvienu. Un atpakaļ mūsu rakstuvietā. Vispirms, kāpēc tā? Vispirms sievai. Bet sievai ir grūtas rindiņas, bet tikai trīs, un vīram ir daudz vairāk. Tā kā ir godīgi un nav godīgi, izaicinājums sievai, izaicinājums vīram. Īsi sakot, kāds ir izaicinājums sievai un vīram? Sievai izaicinājums paklausīt vai cienīt vīru, izaicinājums. Vīram izaicinājums mīlēt sievu. Šie divi katram atbilstoši nenāk dabīgi mūsu kritušajā stāvoklī. Mīlēt būt par to galvu, vispirms par sievu. Tad jūs pirmā pakļaujieties cits citam Kristus bībā, jūs sievas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva. Tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs, kā draudz visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem tā jābūt. Mēs mums vienlīdzīgas laikmetā varam domāt, kuram ir jābūt galvai, kuram ir jābūt galvenajam. Vai mēs varam šo jautājumu atstāt atvērtu? Tie ir praktiski, mēs viņu nevaram atstāt atvērtu. Tas ir kā ar tandēmu velosipēdu, kur divi brauc savienot kopā. Vienam ir jāstūrē. Tas ir viens stūrēs, tas ir neizbēgams jautājums. Kādam ir jāstūrē, kādam ir jāpieņem lēmumu, kur virzīsies. Tas nenozīmē, ka otrs netiek uzklausīts, ka netiek visi ņemts vērā, bet kādam ir jāpieņem šie lēmumi un jāvada. Jautājums, vai raksti klusē par to, kuram tam ir jābūt. Un trīs lietas šeit. Pirmkārt, sievai jāpaklaus vīram, jeb jāciena, jāpakļaujās. Bet vīram, kurš viņu mīl, kā Kristus viņu ir mīlējis. Un vispirmām kārtām jau tas nozīmē savam vīram. Nevis vīriešiem vispār, tā nav vispārēja patriarhija. Tas ir cits jautājums. Sievai jāpaklaus savam vīram, kurš viņu mīl, kā Kristus ir mīlējis draudzi. Tas ir, ja mēs runājam par šo kristīgo uzskatu, tas ir pirmkārt. Otrām kārtām, pakļaušanās īstenībā, liekas, kāpēc tikai uz sievu, tā ir jebkura kristieša rūpjumais un sviests pakļauties Kristum. Un arī, protams, vīriem. Arī vīriem ir jāpakļaujās. Un arī vīru lepnumam tā ir liela problēma. Bet jebkurš, kurš ir kristiets, vairs nav pats sev saimnieks, kā mēs katehismā sakam, bet ir pakļāvies Dievam Kristu, kāpēc, jo Kristus viņu ir tā mīlējis. Šī pakļaušanās ir laba lieta, un viņai praktiski nav palikusi gandrīz nekāda laba pozitīva nozīme mūsu sabiedrībā, bet īstenībā tajā nozīmē, ko viņa Bībelē nozīmē, pakļauties kādam labam, kādai labai autoritātei, kura mīl tevi un cīnās par tevi un ved tevi labā virzienā, ir laba lieta. Tātad no sievas savā ziņā netiek prasīts nekas vairāk kā no vīra vai kā no jebkura kristieša. Un lūk, atkal vēl viena lieta, kas attiecās arī uz nelaulātajiem, pakļauties Kristum. Ja nav rakstīts vienkārši pakļaujieties, rakstīts pakļaujieties kā Kristum, kas ir draudzes galva. Un mēs runājām par šo lielo ainu, ka viss jau tiks pakļauts Kristum. Un tā ir tikai laba lieta saulaicīgi būt iekļautam žēlistībā un jau būt vienotam ar šo miesu un galvu, tā ir tikai laba lieta. Un tomēr, kāpēc sievai šis ir īpašs izaicinājums? 33. pantā, kas ir pašās beigās, kur ir kopsavilkums, kur vēlreiz tiek atkārtot sieva, lai bīstas vīri, tādi stipri vārdi, tā kā ciena, mēs varētu teikt ciena vīru. Un kāpēc tas ir jāsaka, jo tas ir patiesas grūtības, sievām. Tas nāk no Ievas laikiem, kad Dievs bija radījis sākotnējo kārtību, radījis abus, starp citu vienlīdzīgas. Vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgi, tāpēc, ka Dievs ir radījis viņas vienlīdzīgas savā attēlā. Un nevis jebkādas funkcijas vai lomas, ko viņi varētu veikt, cik viņi būtu galveni, cik viņi būtu spējīgi. Neviens nav mazāk vai vairāk vērtīgs, bet gan tāpēc, ka Dievs radījis abus vērtīgus. Ja mēs to noņemam nost, ja mēs sākam domāt, ka mēs esam cēlušies no citām dzīvības formām, no dzīvniekiem, tad mēs to vērtību nekad nevarēsim atgūt, lai cik svarīgos darbos mēs strādāsim, vai lai cik vadoši mēs nebūtu. Ap dzimumi ir vērtīgi tā, ka viņi ir Dievu attēlā radīti. Nu, lūk, bija radīti vienādi, bet vīri Dievs iecēla par autoritāti, tā tad Ādams un Ieva sākumā. Ievas kārdinājums bija uzurpēt šo autoritāti, rīkoties tieši. Viņa redzēja, atcerieties šos vārdus, pirmajā mūsu grāmatā viņai patika. Viņa redzēja, viņai patika, viņa apšaubīja tiešā veidā Dievu vārdu. un redzēja, ka viņi var vīru dabūt, lai viņš rīkojās tā, kā viņi redzēja labu esam. Bet šis notikums ir Ādama krišana, un Ādamā krīt visi cilvēce, jo Ādams bija atbildīgs Dievu priekšā Ādamam, bija uzdots pasargāt Ievu, teikt, sieva neder tā, tas mums nebūs labi, tas mums būs slikti, apstādināt viņu. Viņš krīt, un tomēr Ievas daļa ir tā, ka viņa uzurpē vīra un Dieva autoritāti. Pēc krišanas Dievs izsaka lāstu, katram ir savādāks, atšķirīgs lāsts, Ievai lāsts, tu kāros valdīt pār vīru. Tas ir Ievas izaicinājums, tāpēc tagad glābšanā pakļaujoties Kristumu, jo viņš tik ļoti mūs mīl vīrus un sievas, vīriešus un sievietes atjaunošanā zem kā Kristus ir galva, kā draudz pakļaujās priecīgi ar prieku, sievas ceļš ir mācīties autoritāti neuzurpēt un cienīt. Un tik grūti to izdarīt, ir, jo objektīvi sieva var būt zinošāk, var būt varošāk kā daudzās jomās, var būt izglītotāk. Praktiski uzticēties tomēr vīram, ļaut vīram augt, respektēt viņu, ļaut viņam kļūdīties, ļaut viņam kļūt par galvu laulībā. Mans vērojums ir tāds, visi runā viens par otru, ka vīri praktiski nekad neaprunā savus sievas. Viņi runā daudz citas sliktas lietas, es baidos, ka vēl sliktākas nekā sievas runā. Vispār un arī savās rīcībās noteikti ir vēl lielāki grēcinieki, bet parasti neaprunā sievu. Ar sievu tā kā vai lepojās vai kā, vai tā kā nedara to, bet es esmu dzirdējis, ka sievas gan aprunā vīrus, vienkārši tieši aprunā. Bet mans novērojums nebūtu pietiekoši, lai šeit no kancelas kaut ko tādu pieminētu, bet Tita vēstulē ir rakstīts, ka sievām ir jāciena vīru un nedrīkst viņu saprunāt. Tas nozīmē, ka tā ir lieta, kas piemīt sievām un sievietēm, no kuras ir jāatgriežās. Ko tas nozīmē? Ka ir grūti cienīt, respektēt, bīties. Jo būsim godīgi, ne jau vienmēr un ne jau bieži tas galva vīrs ir tiešām pats par sevi tā kā, nu, pelna to cieņu. Dažreiz par viņu, es tā kā nebrīnos par tām sievām, kuras aprunā tos vīrus, nav jau bez pamata. Un tomēr šī ir dievbība mācīties to nedarīt sievas bīstaties vīrus cieniet. Kā draudz Kristu otrādāk. Un šī ir liecība, arī šī mums dažreiz varbūt lieta, pa ko mēs domājam baznīcai jākaunās, ka mēs tā mācam. Tieši otrādāk, tā ir brīnišķīga liecība, ka no šīs strupceļa pilnīgās neatkarības, autonomijas, ka nekam nevar uzticēties un tikai neatkarība ir vienīgā vērtība, ir iespēja uzticēties, tāpēc, ka Kristu šo ir nopelnījis, un ja vīri mīl sievas tā kā Kristus mīlējis draudus, tad viņi ir pelnījuši šo cieņu, un tas ir iespējams, tā ir izeja no strupceļa. Tik tālu par sievām, tagad par vīriem. Izaicinājums vīriem. Pāvils trīs veidos saka vienu un to pašu lietu. Mīliet vīri, mīliet sievas. 25. Atvainojos, jūs vīri mīliet savu sievu, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis. Lūk ir paraugs tam, ko īstenībā nozīmē mīlestība, tas ir tuvāk tam, ko mēs sakam zvērasta vārdos, laulībā līdz nāvi mūs šķirs. Laimīgās dienās un nelaimē, veselībā un slimībā, jeb kādos apstākļos, kā vecajā derībā Dievs deva paraugus, kā Dievs kā vīrs, kurš mīl līgavu sievu, kurš mīl viņu arī tad, kad viņa pat neusticīga, šāda mīlestība, kurš sevi tās labā ir ziedojis, tā vīriem jāmīl sievas. Izrādās būt par galvu nenozīmē, ka vīram pienas čības, ka viņš var un tikai gatavo ēst, viņš var tādā īsajā krekliņā sēdēt divānā un dzert aliņu. Ka to nozīmē, ka vīrs ir tā kā galvenais, bet mīlēt nozīmē uzupurēties, kā Kristus nodeva sevi. Vīra problēma ir izaicinājums, tā kā es tādus asus vārdus par sievām, vīra problēma ir neuzņemties atbildību, jau no Ādama laikiem, neuzņemties atbildību. Nu, viņi tur kaut ko dara, nu, lai dara, tad pati arī, kā saka, atbildēs viss kārtībā, bet Ādams ir tā galva, kuram ir, un tas ir ļoti radikāli, ka Ādamam ir jānes atbildību, lielā mērā arī par Ievas rīcību, tāpat vīram jānes atbildību pat, un Dievu priekšā par sievas, bet vīram dabīgi mums velk uz būt pašcentrētiem, uz mīlu, nevis mīlestību, tas nozīmē izmantot vienkārši sievu, padarīt savu dzīvi patīkamāku. Tas viss nāk dabīgi, nevis iedziļināties vajadzībās, meklēt tiešām sievas labumu. Kāds padomdevējs stāstīja, kad pie viņa griežās un bieži vien pāris, kur abi vīrs un sievu, nu, kad vīrs tā kā nezin, kā būt tai galvai, un runa par normāliem vīriem, kas pelna un sagādā un apgādā, bet ka, un ka tā viņa īstā problēma nav nekāda cita, ka viņi vienkārši nespēja pieslēgties tai sievai, būt sievas centrētā, tādā nozīmē, mums jābūt dievas centrētiem, bet kā vīriem mums jābūt sievas centrētiem, tā, un tie parasti tiek aprakstīti, viņš atnāk mājās, viņš ir noguris, viņš sēž pie televizora, viņam ir savas lietas, savas intereses, un sieva tā kā sāk izmist, ka vīrs vispār nav viņas centrēts, lūk galva, ir, ka viņš iesaistās, ka viņš atbild, tas nenozīmē tādu vienkārši valdonību vai kaut ko tam līdzīgu, ka viņš stūrē, ka viņš vada, ka viņam interesē, ka viņš zina viņas vaidzības. Dažas ir brīži, kad tas ir grūts uzdevums mīlēt otru, kad viņš visu to dara. Tā ir pirmā nozīme, kā Kristus mīlēja. Un otrā ļoti svarīgs vēl viens apvārsnis, īstais kristīgais apvārsnis, mīlestība, lai sapostu, kā Kristus poša draudzi, konkrētāk no 26. Lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni, šeit runa par Kristu, kā Kristus šķīstīja draudzi ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīgu svētu un nevainojamu. Tāda ir Kristus mīlestība. Viņš arī rūpējās par viņu, lai stādītu priekšā viņu svētu un nevainojam, tā kā sapucētu. Vīriem tādas heroiskas nomiršanas ideja var būt pievilcīga, un tā mēs varam pārprast šo Kristus mīlestību. Kristus nomira pa draudzi, un man kaut kādā veidā pa to sievu vienreiz jānomirst. Kaut kāds briljants viņai sagādāt vai kaut ko neiespējam sagādāt, ne pa velti. Mums ir dziesmās, mēs nonesīsim zvaigznes, mēs aizpeldēsim pēc ūdens rozes, līdz kurai nevar aizpeldēt. Ir šīs vajadzība kaut ko tādu izdarīt, bet varētu to izdarīt, teiksim, vienreiz tiešām, bet nevis visas katru dienu un dzīves garumā realizēt šo rūpēšanos un sievas labumu meklēšanu. Bet rakstīts mēs, kad kā Kristus šķīstīs mazgājas, lai būtu bez traipiem negludumiem. Tas ir apvārsnis cits. Kā teica kāds seno laiku sludinātājs, kristīgā laulība ir gatavošanās vēl kādai kāzu dienai. Un tas ir jēra kāzām, lai sieva būtu sagatavota. Vīram jādomā par sevi, tā ir taisnība, un katram arī sievai par sevi, un tomēr kaut kādā nozīmē vīram par sievu arī. Vīram jāuzupurējas sievas labumam. Jā, bet kas ir viņai labākais? Ir tāda arī lieta kā izdabāšana vēlmēm, un reizēm tās vēlmes nav pat labākais, kas būtu sievai labākais vēlmes viņai ir, bet viņai varbūt arī pazudinošas vēlmes. Izskatās, ka ar Ievu tā arī bija sākumā. Reizēm viņa zina un ir jāieklausās, reizēm viņa pati arī nezina. Kas ir atskaits punkts, kas būs labi sievai? Par ko vīram cīnīties? Kristus nodev sev, lai sagatavotu sev draudzi kā līgavu. Viņš par to cīnās, devs nomazgāšanu ar savu vārdu, un citiem vārdiem sakot, tā ir svētdarīšana. Un tie ir praktisks pielietojums. Vīram varbūt jāupurē savus komforts, savus dabīgās intereses, sievas labumam tādā ziņā, kur mēs dzīvosim, vai tajā vietā, kur mēs dzīvosim, kur mēs esam iecerējuši nākošo, varbūt sievi noskatījusi kādu smuku vietiņu, bet vai tur varēs tikt uz draudzes, kur mēs kalposim draudzē, kāda būs mūsu garīgā dzīve. Vai mēs tiksim uz Bībeles studiju, vai mēs varēsim uzņemt Bībeles studiju tajā vietā, kur mēs pārvāksimies. Vai kāda grāmata vai konference sievu celtu ticībā, kur tagad vajadzētu tā kā piepūlēties, sameklēt, varbūt šī nepatika, neuzrunāja, varbūt kādu citu pacīnīties, tā kā Kristus pacīnījās pa draudzi, cik tālu ceļu viņš nāca, tā kā pacīnīties pa sievu, saprotot visu to šķēršļus, kas ir, tā kā pacīnīties, kas celtu ticībā, kas palīdzētu sagatavot tai dienai sagatavot. Visbeidzot, trešais veids, no 28. panta, tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savu sievu kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Brīnišķīgi, jo neviens jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristu savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tātad laulība ir vienas miesas vienotība, šeit ir runa par vienotību, un mēs runājam jau otrajā nodaļā par vienu miesu, kā divus dažādus saliek vienā miesā, un viena miesa no diviem, nevis no vīra un sievas un bērniem, vai kāda bērna, vai no sievas un vīra mātes, vai vēl kādās kombinācijās, viena miesa ir šie divi. Un, protams, ir veselīgi draudzēties ar ģimeni, un bērniem sava vieta ļoti milzīga, svarīga, un tomēr šī viena miesa ir tieši vīrs un sieva. Viņi jāpatur vienotībā, un šī Timoteja Keller doma, ka mīlēt otru laulībā, tas ir kā mīlēt svešinieku, kas ir viena no viņa arī nodaļas virsrakstiem, kā spēks mīlēt svešinieku, kur tu ņem spēku mīlēt svešinieku, un ne tikai tāpēc, ka tu īstenībā nepazīsti, bet tāpēc, ka mēs mainamies, tāpēc, ka dzīves pieredzes mūs katru izmaina, kā sieva izmainās, kad bērni piedzimst, pašas dzemdības un pašu viņa audzināšana, kā viņa izmaina, viņa var kļūst par citu cilvēku, citas dzīves pieredzes no jauna ir jāiemīl un jāmīl pārmainās, tu vairs neesi tāda vai tāds, kā tu biji pirms 10 gadiem, kurš uz kuro pusi ir mainījies, tev atkal jāmīl svešinieks, un nevis kādā kompromisa veidā es varu pieņemt, bet rakstīts kā viena miesa, atkal ir jākļūst par vienu, Jābūt kā vienam atkal ar svešo, un šeit vajadzīgs spēks pārdabisks, un tāds spēks mums ir Kristu, jo viņš mūs darīs par vienu miesu, viņš salīdzinājis visus ienaidus pie krusta ar Dievu, kā Kristus mani jāmīl otrs ar dodošu mīlestību, pat kurš man var kādreiz likties kā svešinieks. Tātad, bet šis nav altruisms, kaut ko vienkārši uzuprēt, nu labi, viņai vaig, vai tas ir mūsu kompromiss rakstīts, ka tas, ka mēs esam viena miesa, tas nozīmē, kā mīlēt pašam sevi, tas nozīmē, vīrs, tu būsi pats ieguvējis, ja tu mīlēsi sievu tā, tu būsi pats ieguvējis, meklēt vienotību, jūs esat lasījuši grāmatu vīrieši no Marsa, sievietes no Venēras, par lielajiem kompromisiem, jo mēs esam tik dažādi. Es ļoti iesaku pārdomāt visu, ko jūs tur lasījāt šīs rakstuvietas gaismā, ka mēs esam darīti par vienu un mācamies dzīvot zem vienas galvas. Vairāk meklēt vienotību, nevis kompromisus, bet vienotību. Iemīlēt par to, kas ir sveši no jauna un jauna mīlēt. Saka, ka kad pošās kāzām, tad kaut arī mūsdienās vispār vīrieši arī diezgan stipri kopjās un pucējās, bet nu kāzās tomēr noteikti līgavu pārspēja, tas laiks, kas ir vajadzīgs, lai sapostu līgavu, tad, kad ir šie modernie fotokomplekti, tad viena daļa ir tur rīts, kur cik ilgi ir aizņēmis līgavas sapošana. mīliet savu sievu kā sev pašu. Mēs piedalām, ka vīri, ja, šis joprojām ir nodaļa vīriem, ka jūs piedalieties tās līgavas pošanā. Tā teikt, tajā fotogrāfijā, ja sieva izskatīsies lieliski, tad to arī izskatīsies lieliski. To arī izskatīsies lieliski, tas būs pašam tev ieguvums. Tas nav altruismas, vienkārši labi es to viņai. Tā ir pašam sevis mīlēšana, tas ieguvums sev, tā ir vienotība. Kopsavelkot, kuru mums dod no 32. un 33. pants, Pāvils mums atgādina, šis noslēpums ir liels, te es runāju par Kristu un draudzi. Viņš vispār īstenībā nerunā par laulību. Viņš runāja par šīm lietām, un tas senāks prediķis priekš laulātajiem, bet viņš saka, ziniet, es runāju par Kristu un draudzi. Viss šī lieta bija par Kristu un draudzi. Un tomēr, no 33. Un tomēr mīliet sievas vīri, un tomēr sievas bīstaties, jeb cienat vīrus. Un tomēr, kaut arī šis viss bija par Kristu un draudzi, tā īsti. Un tomēr dariet to. Un es atgādināšu šo līdzību par spoguli uz zemes, ko mums liek šie vārdi, ka tas ir pa Kristu un draudzi, ka tas, ko mēs redzam šeit, laulība, vīru un sievas, tā ir līdzība, lai šeit varētu redzēt tās attiecības, kas ir starp Kristu un draudzi. Starp Kristu un draudzi. Noslēgsim ar lūkšanu. Kungs un debes tēvs. Tavs vārds mums aicina nestaigāt vairs kā pagāniem, mācīties Kristu staigāt pa jaunam, dzīvot kā taviem mīļotajiem bērniem, līdzinoties Kristum, novilkt veco cilvēku, uzvilkt jauno cilvēku, kas ir tavā līdzībā. Lūdzu, lai mēs to jauno varam staigāt arī mūsu laulības dzīvē, skatīties uz to, ko tu mums esi sagādājis Kristu, kā uz avotu, un tavu valdīšanu, skatīties uz tavu valdīšanu kā uz īsto apvārsni visur un arī mūsu laulībā. Es to lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Āmen.